E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Misiunea Unul pentru Altul vă este dedicată astăzi în format înregistrat. Vorbim despre respect și considerație în relația de familie și spunem bun venit pastorului Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc!
Probabil că nu de puține ori ați abordat această temă în cadrul prezentărilor pe care le faceți pentru familii.
De ce? Da, e adevărat. Cred că respectul este una dintre nevoile cele mai adânci ale unei ființe omenești. Ne aducem aminte de situații în care cineva spune aș fi suportat tare sau cu tare. Nu vreau să dau idei ce poate să suporte un om sau ce, să nu se creadă că trebuie să suporte. Dar când se uita la mine așa sau când mă trata așa asta,
cu dispreț.
Da, respectul e o nevoie fundamentală a omului.
De care nu sunt foarte conștienți tinerii la început. Consideră că dragostea cuprinde în sine și respectul. Însă atunci când e vorba de dragostea aceea pasională, se observă faptul că respectul
sau înlocuiește, acordă niște circumstanțe, acordă niște licențe. Că poți să spui și cuvinte sau să faci glume sau observații care eu totuși te iubesc, să știi că te iubesc. Da, e un lucru care trebuie învățat și e bine spus că trebuie învățat de vreme, la începutul unei relații.
În contextul acesta aș vrea, dacă nu acum, spre finalul emisiunii, să vorbim despre modul în care se continuă sau se învață respectul în viața de familie și mă refer aici copiii de la părinți.
Da.
Dacă părinții s-au respectat, dacă și-au respectat copiii, cum vorbeam și în alte emisiuni ale noastre, dorința copilului, limitele pe care copilul le impune cu privire la ceea ce îi place, ceea ce nu îi place, atunci va ști că în felul acesta trebuie să se comporte și el. Haideți să definim puțin termenul acesta de respect. Respect și apoi și considerația, dacă este o diferență între ele. Cât de adesea sunt afectate amândouă în cadrul unei relații de familie?
Este o atitudine care ține seama de valoarea intrinsecă a unei persoane și dă acelei persoane dreptul să fie ea însăși, să aibă propria viață emoțională, propriile opinii și gânduri, propria exprimare, să ia decizii proprii, fără ca cineva să se impună într-un mod excesiv asupra celuilalt. O tentativă.
Da, îmi place foarte mult gândul acesta referitor la de a-l lăsa pe celălalt să se arate așa cum este.
Da, da.
Am găsit o altă formulare. Atunci, respect înseamnă să-i arăți celuilalt faptul că îi oferi libertatea de a se dezvolta și de a se maturiza.
Da, da.
Uneori încercăm să impunem tiparul nostru fără conștientizarea că nu îl respecti pe celălalt când nu oferi libertatea aceasta de dezvoltare, de maturizare, de a fi el însuși. Pentru că dacă te iubește și îl iubești, așa cum gândești tu e bine. Și cum gândește el, însă lui dai mai puțin posibilitatea să se exprime, poate, nu?
Este o mentalitate adânc înrădăcinată în noi. Noi nu ținem seama atunci de două lucruri. Unu, că deși sunt anumiți parametri morali universali, care trebuie să se aplice tuturor, nu toți oamenii sunt construiți în același fel, nu toți funcționează pe planul gândirii, al emoțiilor, al tiparelor de acțiune în același fel. Sunt diferențe între oameni și fiecărui om Dumnezeu i-a creat o individualitate. Atunci când noi avem intervenții nerespectuoase unul asupra celuilalt, desigur, tendința noastră este de a-l constrânge pe celălalt să se conformeze mie, să intre în modelul meu. Și în felul acesta contracarăm sau ruinăm această individualitate și diversitate pe care Dumnezeu a intenționat-o atunci când a creat pe oameni. Deci asta e o pierdere. E o pierdere. Oamenii care au contribuit cel mai mult la înnobilarea și îmbogățirea spirituală, intelectuală, artistică a omenirii, sunt oameni care au avut atât condițiile prielnice sau o voință foarte puternică de a merge pe drumul lor, de a-și exprima individualitatea și de a contribui în felul acesta la îmbogățirea omenirii, dacă societatea urmărește uniformizarea, conformarea. Creativitatea este compromisă, este înăbușită și oamenii devin mult mai săraci și se pot dezvolta atunci, nu numai că sărăcește societatea, dar în conformism există și riscul unor grave aberații sociale, dictaturi și tirania mulțimii și așa mai departe. Asta ar fi primul lucru. Trebuie să ținem seama de individualitatea persoanei. Al doilea lucru pe care îl uităm atunci când, poate bine intenționați, încercăm să-l formăm pe celălalt sau să-l modificăm după mintea noastră, este următorul lucru, că noi înșine suntem în continuă schimbare.
Și ceea ce ne-a plăcut cândva s-ar putea să nu ne mai placă acum, ulterior și vrem să-l modificăm pe celălalt.
Și până
treptat.
Când celălalt se va face așa cum doresc eu, eu voi fi altul deja și trebuie să ținem seama că pentru mine a fost nevoie de un timp ca să devin ceea ce sunt astăzi, bun sau rău, adică cu o anumită configurație de bune și rele. Când îi cer celuilalt ceva, îi cer ca instantaneu să devină așa cum am devenit eu după un proces îndelungat. Sigur, nu trebuie neapărat, dacă e o direcție bună, nu trebuie neapărat să ia și celuilalt 30 sau 50 de ani pentru asta, dar celălalt are și el nevoie de un timp. E un proces de schimbare parcurs mai rapid atunci când persoana îl acceptă, îl înțelege. Trebuie să ținem seama de lucrurile acestea. Câte situații nu sunt în care la un moment dat am fost foarte convinși că ceea ce gândim, ceea ce spunem, ceea ce facem este foarte, foarte corect. E singurul lucru corect. Și după 3 minute sau după 30 de ani ne-am dat seama că am fost greșiți. Dacă mai avut și tupeul sau lipsa de bunătate, lipsa de respect ca să îi forțăm și pe alții să fie ca noi. Pe aceea cine îi mai aduce la momentul realizării sau îndreptării. Cauza asta trebuie să fim atenți, trebuie să fim prudenți.
Aceasta, așa cum menționați dumneavoastră, înseamnă o formare pe parcursul întregii vieți. Adică întotdeauna să știi, să-l respecti pe celălalt pentru ceea ce este, pentru ceea ce face, pentru cum se raportează la lucrurile respective, pentru că este individualitatea lui. Dacă nu ești obișnuit să procedezi astfel, vei ajunge să nu-ți respecti partenerul fără ca măcar să-ți dai seama de lucrul acesta.
Cele mai multe
și ți se pare care că modelarea pe care tu i-o dai este cea mai potrivită.
Da, și chiar îți construiești niște argumente. Vezi că celălalt de voie, de nevoie, face câte ceva din ce ai spus și ai văzut că dacă m-am ocupat de el sau dacă am bătut-o la cap, ai văzut, uite, acum, vezi, acum, și îți aduni argumente că e bine așa.
Și mai cauți și lauri pentru ceea ce ai realizat.
E un proverb, cred, în limba engleză, că cine are ciocanul în mână vede peste tot doar floare de cui.
Da, adică simte nevoia să dea.
Tot timpul vede ceva în care să dea. Adică ne înșelăm pe noi înșine. Și ni se pare că suntem grozavi ca să îi schimbăm pe oameni, când în realitate probabil că lăsăm în urma noastră oameni pe care i-am deformat, oameni pe care i-am rănit, i-am însângerat, care le-am strivit creativitatea, individualitatea care le-a fost dată lor de Dumnezeu.
Am putea spune și crede că Dumnezeu a instituit căsătoria pe temelia aceasta a respectului? Mai mult decât dragostea, contează respectul?
E o întrebare dificilă.
Să găsim o variantă de...
Trebuie să găsesc
poate
puțin,
că formularea e prea directă.
Cuvântul respect ca atare în traducerile uzuale ale Bibliei în limba română nici nu există.
Exact.
Nu? E cuvântul a cinsti. Dumnezeu zice, voi cinsti pe cel ce mă cinstește, de exemplu, sau cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Deci a da cinste, a da locul care se cuvine în gândire, în reacții, în atitudini, a ține seama de însemnătatea celuilalt.
Totodată ne întrebăm, pe noi Dumnezeu ne-a respectat și ne respectă? Pentru că de aici, cumva, este generat respectul nostru față de ceilalți. Dacă înțelegem raportarea lui Dumnezeu la noi, niște ființe care nu merităm.
În toate privințele, numărul unu, să ne gândim la ce a pus în noi. Ce a pus în noi, cum ne-a făcut. Înclin să cred că din ceea ce a făcut Dumnezeu la început astăzi, a mai rămas doar o palidă asemănare, oglindire. Și cu toate acestea, e una dintre lucrurile pe care le observ la mine pe măsură ce înaintez în vârstă. Sunt tot mai cucerit de oameni, tot mai fascinat și de oamenii pe care îi cunosc și îi observ vorbind, făcând, reacționând, gândind, exprimându-se, făcând ceva. Și chiar de oameni pe care nu-i cunosc. Mergând în autobuz, așa îmi place să mă uit la oameni și să mă întreb, uite, omul ăsta are niște valori, omul ăsta are niște principii, omul ăsta poate că nu e prea plăcut să stai lângă el, dar și el are niște idei și el urmărește ceva în viață. Adică nu-mi place cum se comportă grupul ăsta de elevi care s-au urcat de la stația lui 133 Virgil Magiaru. Dar stau să mă uit puțin. Uite, e o frumusețe, e o gândire, sunt niște aspirații, e o valoare, e o demnitate. Dumnezeu a dăruit omului demnitate, a pus în el, l-a făcut după chipul și asemănarea lui. Ce s-ar putea spune mai mult?
Dincolo de aceasta, i-a lăsat și liberul arbitru.
I-a lăsat libertatea. Știa dinainte de a face planul de a ne aduce la existență, nu era dator nimănui să ne facă, nu? Nu era dator nimănui. Cine i-ar fi reproșat că n-a creat oameni pe planeta aceasta? Putea să n-o facă. Știa dinainte ce îl va costa să ne facă. Și totuși ne-a făcut. Și nu numai că ne-a făcut, dar nu a limitat cu nimic libertatea noastră. Nu a spus, știa, sunt niște indivizi cam instabili, cam periculoși, copiii nu știu ce să facă cu cuțitele, nu trebuie să lăsăm cuțitele pe mâna copiilor, să zicem. Dar n-a făcut așa. Da. A știut și a pus în mediul lui de viață. A pus pomul cunoștinței binelui și răului. Nu a procedat într-un mod irresponsabil. Nu ne-a făcut ca pe niște copii fără minte. Copiii încă nu pot să înțeleagă, nu pot să-și coordoneze mișcările, chiar dacă înțeleg. Dumnezeu nu ne-a făcut ca pe niște subdezvoltați sau oameni lipsiți de discernământ. Ne-a dat tot ce trebuie ca să înțelegem, ca să avem discernământ, să putem face alegeri, să luăm decizii și să ne asumăm consecințele. Și a pus pomul acela tocmai. Să-l pun, să nu-l pun. L-a pus în mod deliberat, tocmai ca să-i ofere omului ocazia să se exprime, să spună, îmi place de tine, vreau să stau cu tine, vreau să fiu în relație cu tine, sau nu-mi place de tine, lasă-mă în pace, îmi caut pe altcineva. Tocmai de aceea l-a pus acolo, l-a atenționat. Nu l-a pus acolo fără să discute cu el, fără să-i spună semnificația, fără să îl conștientizeze cu privire la consecințele unui mod sau acelui alt mod de conduită.
Vedeți, noi spunem așa, respectul se câștigă. Dacă un om știe să-și câștige respectul meu, atunci merită.
Da.
Dacă își pierde respectul, dacă nu știe să se poarte, nu știe să fie așa cum eu îmi doresc, cum se cade, atunci nu merită respectul. Și pentru ce să îi ofer?
Sunt situații în care proverbul sau maxima aceasta are o anumită valabilitate. În primul rând, e ceva ce trebuie să-mi spun mie. Respectul se câștigă. Dacă dorești respectul celorlalți, fii demn de respect. Respectă-ți cuvântul, respectă-ți statutul, respectă legile lui Dumnezeu și legile țării. Fii atent față de cei din jur. Și așa mai departe. E valabil să mi-l spun mie. Într-o anumită măsură, e valabil să-l folosim în procesul de educație al copiilor noștri. Și să le spunem, de exemplu, atunci când debutul adolescenței vor mai multă libertate, vor să facă și asta și să nu-i mai întreb și să ducă și acolo și să nu-i mai întreb. poți să le spui, tu intri într-o etapă de viață în care poți să faci mai multe lucruri decât făceai înainte. Ai mai multe opțiuni, ai puteri noi, dar eu vreau să-ți acord respectul, dar am și altă datorie pentru tine. Am și datoria să te protejez. Până când tu te protejezi singur, e datoria mea sau și a mea să te protejez. Așa că aș vrea să înțelegi acest lucru. Îmi cer să am încredere în tine. Dar încrederea aceasta poate să fie micșorată atunci când tu o folosești în mod deliberat greșit sau atunci când o folosești corespunzător. Voi fi bucuros să-ți dau tot mai multă încredere și să acord mai mult respect individualității și personalității tale. Dar ca să facem din regulă, din ideea aceasta, din maxima aceasta, o regulă generală de viață, este cu totul greșit. Dumnezeu nu ne tratează pe noi așa. Iisus n-a venit să ne trateze pe noi așa. Iisus a stat de vorbă și cu oameni demni. Nu a început să-i flateze atunci când era în fața oamenilor importanți care puteau să aibă o putere asupra lui. A stat de vorbă foarte mult cu oameni disprețuiți, fie din cauza prejudecăților sociale, fie din cauza propriilor lor comportamente, sau probabil și una și alta. Și acestora Iisus le-a arătat respect. A stat de vorbă cu o femeie care era atât de ostracizată în cultura ei, încât făcea lucruri strani. Venea la apă în miezul zilei. În Orient, femeile se duc de obicei în grup să ia apă. E chiar ocazia lor bună de a mai
socializa.
Da. Și femeia aceasta era ostracizată, nu era acceptată și nu dorea să fie cu celelalte femei care o priveau foarte urât. Și atunci venea în arșița zilei la apă. Femeia aceasta schimba bărbații unul după altul, ceea ce o făcea fără îndoială ca să fie stigmatizată și dorită. E complexul ăsta de ură-iubire, admirație, respingere, atracție, izolare. Și Iisus nu îi vorbește în termenii aceștia. De fapt, Iisus face în fața ei o declarație fără pereche. N-a spus marelui preot, n-a spus nici ucenicilor și îi spune ei, cel care stă de vorbă cu tine este Mesia, este trimisul lui Dumnezeu pe care tot poporul acesta îl așteaptă și așa mai departe. Intră în casa unui personaj extrem de detestat. Sigur, și invidiat pentru averea lui, dar și detestat, Zacheu. Și spune, a intrat mântuirea în casa ta astăzi. Și când oamenii îl critică vocal, adică să se audă pentru ceea ce face, nu se rușinează, nu dă înapoi și nu zice, oh, mi-am compromis relațiile publice, ce prostie am făcut. Puteam să mă întâlnesc și eu cu omul ăsta undeva seara, nevăzut de nimeni. Am făcut-o așa pe față, cât am muncit eu ca să-mi îmbunătățesc imaginea publică și acum, uite, dintr-o chestie am năruit totul. Nu, ei nu-l mustră pe Zacheu, nu se mustră pe sine, ci le atrage atenția asupra celor care îl critică, că nu-l înțeleg pe Dumnezeu și că nu înțeleg lucrarea lui.
Și exemplele continuă chiar cu noi. Nu merităm.
Nu merităm.
Respectul nu pe care merităm. Dumnezeu și sigur, încrederea pe care ne-o acordă.
Problema noastră adesea foarte mare e că nu ne mai putem respecta pe noi înșine. Noi înșine nu ne mai putem respecta, chiar dacă noi ne acordăm și circumstanțe, chiar dacă nu suntem conștienți de multe dintre erorile noastre, cum spuneam, ne dăm seama poate după 30 de ani, ce prostie am făcut sau cum am putut să mă port în felul acesta. De multe nu o să ne dăm seama niciodată, că suntem, cum să spun, cum e omul așa, e și mintea lui, adică limitată, blocată anumite lucruri, chiar dacă ar trebui să le vedem, nu le mai vedem pentru că ne-ar durea prea tare și întoarcem capul în altă parte. Dacă s-ar purta și Dumnezeu cu noi așa, respectul nu ține de receptor, respectul ține de dăruitor. Deci nu respect pe cine se respectă. Respect
pentru că nu pot altfel, pentru că aleg.
Nu contează. Și sunt oameni de la care avem de învățat, care vorbesc și cu un copil, cu
dumneavoastră.
Chiar cu dumneavoastră. Poate astăzi, să zicem, pare ceva de suet și nu știu dacă un copil va aprecia lucrul acesta. E un exemplu tradițional de felul acesta.
Pentru că folosesc dumneata mai mult.
Da. Poate niciun animal nu îl șochez. Poate că e un câine vagabond. Și parcă nici un om cu adevărat, cu simț așa, nici pe acela nu-l va nu-i va da cu piciorul. Dacă trebuie să se apere, se va apăra, dar nu... Că un asemenea om trece prin viață și lasă lumea mai bună, mai liniștită, mai sănătoasă în urma lui.
Însă ce faci atunci când observi că cel drag ție, partenerul tău, da, merge către rău? Da. Și nu ești de acord cu atitudinea lui, cu comportamentul lui. Îl respecti încât îi dai libertatea să continue?
E o întrebare foarte bună, pentru că respectul nu este singura valoare. Respectul trebuie să se combine cu alte atitudini, cum ar fi responsabilitatea, grija, îți pasă. Anticii greci l-au conceput pe Dumnezeu ca fiind drept, bun, dar atât de distanțat, atât de pe altă sferă, altă categorie filozofică, încât pentru ei a fost de neconceput că acest Dumnezeu poate să aibă ceva de a face cu oamenii, că poate să aibă vreun interes, că poate să îi pese, că poate să aibă vreo interacțiune cu oamenii. Dumnezeu este în sfera ideală, în sfera ideii, la Platon și la Socrate, în sfera ideii, n-are nimic de a face cu oamenii. Este respect sau este indiferență?
Percepția aceasta este către indiferență, da, te conduce gândul, da.
Respectul nu trebuie să devină un substitut pentru grijă, pentru interes, pentru responsabilitate. E ușor să spui, individul ăsta este disfuncțional, nu face ce trebuie, dar eu îl respect, așa că îl las în pace. E bine că nu-i dai cu piciorul, e bine că nu-l scoți afară de guler, dar nu e bine să nu-ți pese. Respectul nu este deci doar o valoare pasivă, că nu face rău, că nu-l agresezi pe celălalt, că nu intri violent în viața lui. Respectul trebuie să fie și o virtute activă, în sensul că respect ceea ce omul acesta poate deveni, respect potențialul din el, nu doar realitatea, nu doar realitatea, respect realitatea, dar respect și potențialul pe care îl are. Îmi anunț în modul cel mai plin de tact, cel mai atent, cel mai potrivit pentru el, intenția și disponibilitatea mea de a-l sprijini. Lucrul acesta e foarte important pentru familie, pentru relația dintre soț și soție. Cineva poate să se auto-aprecieze așa de mult că îi dă celui la libertate, că nu îl stânjenește, că nu îi stă în cale, încât să facă o virtute din indiferență, din neimplicare. Probabil că factorul unificator între respect, adică acordarea libertății, și responsabilitate, care încearcă un grad cât mai înalt de implicare în viața celuilalt, acestea trebuie să se întâlnească sub soarele iubirii.
Tocmai vreau să vă întreb ce rol are iubirea în cadrul acesta.
Respectul, dacă este doar o atitudine mentală rece, nu e întreg.
Nu e suficient într-o relație de cuplu conjugal.
Respectul trebuie să derive din iubire. Iubirea conține și respect, acordarea libertății, înțelegere pentru individualitatea, chiar aprecierea individualității. Aprecierea individualității, oferta de a-l sprijini pe celălalt să-și realizeze potențialul. Dar iubirea include și dorința vie de a participa cât mai mult în viața celuilalt, de a nu o face într-un fel care să încalce libertatea și individualitatea celuilalt.
Aș vrea doar să amintim termenul considerație și după aceea să mergem punctual la cele două calități pe care trebuie să le aibă relația de familie. Considerația. Ce înseamnă și cât valorează într-o familie? Dacă ai respect.
Nu sunt așa de sigur cu privire la diferența sau conotațiile, nuanțele dintre cele două. Așa mă gândesc, considerația parcă are o sferă puțin mai limitată decât
specială,
respectul. Poate că vizează anumite situații în care cineva este într-o situație dificilă, într-o situație de criză și ai considerație față de persoana aceasta. Nu o judeci fără milă, consideri împrejurările, impactul acestora asupra acelei persoane. E un om în vârstă, poate că nu mai este așa de agil, nu mai răspunde așa de repede, poate că nu te aude bine, poate că a trecut prin greutăți în viață și tinde să fie mai, știu, mai respingător, mai abraziv, ai considerație față de persoana aceasta, ții seama de circumstanțe. Mă gândesc, nu știu dacă
da,
este
exact ceea ce am găsit și eu și apreciez că trebuie să menționez. Considerația este o atitudine în care acorzi o atenție sporită celuilalt și care nu implică nicio urmă de exploatare. Adică nu încerci să profiți că știi anumite lucruri despre persoana respectivă.
Știți că e un sfat biblic. Pare rău că n-aș putea să spun unde și nici nu cred că îl citez prea bine, dar ceva de genul să nu pui o piedică în calea unui orb.
Așa spune, cred că în proverbe.
Și probabil că s-ar putea adăuga să nu vorbești de rău pe cineva care este surd.
Să nu profiți de anumite lipsuri ale celuilalt, de anumite vulnerabilități pe care le cunoști.
Să ții seama cu delicatețe. Să nu-l consider pe celălalt mai puțin om, mai puțin nedemn, mai puțin valoros, pentru că într-o chestiune sau alta are anumite limite sau anumite dificultăți. Cred că se referă de asemenea și la atitudinea unui superior față de o persoană care în anumite privințe este subordonată sau inferioare, nu ca persoană, ci ca poziție sau ca rol sau așa mai departe.
Mi-ați aruncat mingea la fileu pentru că tocmai vreau să discutăm în partea a doua a emisiunii noastre despre atitudinea aceasta de superioritate în relația de cuplu conjugal, în condițiile în care, să spunem, la începutul căsătoriei ai văzut acele lipsuri ale partenerului, consider că tu ai niște plusuri comparativ cu el și ulterior atitudinea este aceasta disprețuitoare, de lipsă de respect și considerație. Vă propunem acum o audiție, revenim pentru partea a doua a emisiunii.
Sfințit vin zori,
Am revenit în platoul emisiunii noastre, unde discutăm astăzi despre respect și considerație, împreună cu pastorul Adrian Pocăneanu. Spuneam înainte de pauza noastră despre complexul de superioritate, așa cum îl denumesc specialiștii, în raport cu partenerul tău. Cât de mult influențează respectul față de partener, de soțul sau de soția ta, faptul că te crezi superior? Sau poate că chiar ești în anumite aspecte. Aș vrea să vă dau un exemplu. O tânără povestea despre cât de agramată îi scria prietenul mesaje. A reușit să depășească faza aceasta și să o accepte, însă ulterior, oricând existau anumite disensiuni între ei, reproșul era acesta. Ce așteptări să am de la tine și cum să te pricepi tu dacă nici să vorbești limba maternă nu poți sau să scrii?
Sigur, inevitabil noi ne comparăm și în unele privințe e destul de evident că sunt discrepanțe sau diferențe. Este evident că soția mea se pricepe mai bine decât mine să fac o mulțime de lucruri. Unele dintre ele eu nu mă pricep deloc să le fac. Poate că eu pot să fac anumite lucruri pe care ea nu le face sau le fac mai bine. Nu cred că trebuie să suspendăm funcția aceasta. Ideea este însă că faptul că cineva, partenerul de viață, nu excelează într-o anumită chestiune, cum ar fi scrisul gramatical, nu trebuie să lăsăm ca percepția aceasta să răsfrângă asupra altor aspecte ale vieții. Faptul că cineva nu scrie gramatical poate să reflecte faptul că într-o anumită perioadă a vieții nu a prețuit școala. Nu a văzut valoarea școlii, dar poate să fie și urmarea faptului că în timp ce eu mergeam la școală, băiatul ăsta întreținea familia, pentru că tatălui murise, mama era bolnavă și el trebuia să ducă toată familia. Eu nu știu, poate că. Poate să fie urmarea și faptului că băiatul sau fata aceasta, persoana aceasta, are o dificultate mentală. Poate că în alte domenii face față excelent, dar are o particularitate a minții care face dificil pentru o persoană să rețină regulile de gramatică și să le aplice. Sunt multe situații. Faptul, deci, că o persoană nu excelează într-un domeniu nu trebuie lăsat să coloreze aprecierea generală cu privire la acea persoană și mai ales, sub niciun motiv, n-ar trebui să fie folosit în dispute, în argumente sau în certuri. Sincer să fiu, zic eu că mai sever aș judeca persoana care atunci când se discută despre cumpărături sau atunci când se discută despre câți copii să avem sau atunci când se discută despre credință sau când îi spune celuilalt ce valoare are capul tău sau cât preț pot să dau eu pe părerile tale dacă tu când scrii faci greșeli gramaticale. Mai serios pun un semn de întrebare cu privire la judecata acestei persoane care folosește aceste argumente decât cu privire la problema celuilalt. Pentru că dacă discutăm un anumit subiect, trebuie să ne ținem de subiectul acela. Sigur,
pe domeniul
sigur,
respectiv
sigur.
Discutăm.
Dacă soțul meu a făcut o solicitare, a scris o hârtie oficială și a trimis-o plină de greșeli și nu primesc niciun răspuns, am putea să discutăm chestiunea gramaticii. Pentru că
este afectată familia, da, să spunem, da, însă tu, dacă știi lucrul acesta din respect și considerație pentru partenerul tău, ai putea să fii alături de el și să-l ajuți. Pentru
și
că
să-l ajuți, da, sigur, adică să iei niște măsuri corective în spiritul respectului, în spiritul solidarității. Dar atunci când folosești un defect sau o greșeală a celuilalt, ca să te distanțezi de celălalt și să-ți câștigi o poziție mai înaltă în comparație cu celălalt, asta nu este nici iubire și nu este nici măcar înțelepciune practică. Pentru că ăsta e bărbatul tău, ăsta e soțul tău, e singurul tău soț, nu? Fericirea noastră depinde de felul în care noi ne vom uni resursele, da? Ca să reușim ceva. Dar dacă eu îi tai aripile celuilalt, dacă îl fac pe celălalt să se simtă incompetent, incapabil, el cu ce va contribui la progresul nostru? Îi micșorez capacitatea de a contribui și în felul acesta subminez propriile mele perspective de reușită. Deci sigur, e un fel de egoism mai...
E în defavoarea relației,
dar chiar și a mea. Chiar și a mea. Deci el nu va mai fi încurajat să-și folosească capul. Pentru că îi spun, oricum nu contează. Și atunci va zice, și atunci pentru ce? Orice aș spune, niciodată nu sunt destul de bun. Orice m-aș gândi, niciodată nu sunt destul de deștept. Păi atunci nu mai îmi bat capul. Nu vreau să spun că e corect lucrul acesta, dar e oarecum de așteptat.
Specialiștii spun că, în general, respectul din familie se pierde sau nu există atunci când s-a pășit cu stângul. În ce sens? Când a avut loc sexul premarital. Când partenerul, partenera nu a fost respectat sau respectată înainte de căsătorie, atunci nu mai poți să pretinzi pe parcursul relației de familie respect. Pentru că lucrurile au degenerat de la început.
Da, da. Sigur, asta e doar un exemplu. Da. Sunt nenumărate alte situații care pot să știrbească atitudinea corectă față de celălalt sau pot să ruineze încrederea în sine a cuiva și să-l facă să se simtă în defensivă, să se simtă mai jos. Asta înseamnă două lucruri. Trebuie să ne dăm seama că sunt lucruri pe care le facem și ale căror consecințe se întind pe termen lung și să nu credem că, știu, ca și când te murdărești pe mâini. Ai făcut treaba, ai terminat, te duci, te speli și mâinile sunt din nou curate și rămân curate. Nu,
fără consecințe.
Nu mai apare iarăși, din când în când, nu mai apare iarăși pata de pe murdăria de pe mâinile tale. Te-ai spălat? Te-ai spălat. Salut! Acțiunile noastre, mai ales în raporturile unii cu alții, mai ales cu persoanele importante, partenerul de viață, au consecințe pe termen lung. Ne vom întâlni iarăși, iarăși cu ele, chiar și după ce s-a uitat ce s-a întâmplat, dar emoțiile, gândurile, reacțiile care au fost generate de acel act persistă. Nici nu mai mi-aduc aminte când l-am disprețuit prima dată. Nu mai mi-aduc aminte ce s-a întâmplat, dar mi-aduc aminte că l-am disprețuit. Da? Deci urmele rămân pe multă vreme. Și că asta ne cere să fim foarte atenți, să nu ne jucăm cu viața. În același timp, însă, nu trebuie să credem că suntem pentru toată viața sclavii greșelilor făcute cândva. Era bine să ne fi oprit sau să fi făcut ce trebuia să facem de la caz la caz. Dar acum, dacă am greșit, nici nu înseamnă că greșeala celuilalt îmi dă mie dreptul să-l desconsider pentru tot restul vieții și nici greșeala mea nu îmi dă dreptul sau nu mă constrânge să consider că pentru tot restul vieții nu pot să mă reabilitez. Dar reabilitarea aceasta nu vine de la sine, nici a mea, nici a celuilalt. Trebuie să fie un demers, trebuie să fie un proces. Ne dăm seama că am greșit. De exemplu, sex premarital. Trebuie să ne luăm timp și să discutăm unul cu altul. De ce am făcut lucrul acesta? Poate că cel care a insistat va trebui să spună, va trebui să ajungă la înțelegerea aceasta, de exemplu, ascultând emisiunile noastre. Va trebui să ajungă la înțelegerea, am făcut-o nu din iubire față de celălalt, am făcut-o pentru că consideram că e un impuls irezistibil, că mă îmbolnăvesc sau cine știe ce. Am făcut-o ca să văd dacă vrea, am făcut-o ca să văd cât ține. O fată ar putea să ajungă la înțelegerea. Am făcut-o pentru că mi se părea că niciun băiat nu îmi dă atenție și am vrut să-l capturez, să-l prind pe acesta. Să ajungem la momentul în care să ne dăm seama de motivațiile și de eroarea făcută și să spunem, pare rău, n-ar fi trebuit să o facem. Trebuie să ne cerem iertare unul altuia, trebuie să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Spuneam, Doamne, îți mulțumim că ne-ai adus la momentul în care, și atunci nu eram foarte sigur, dar am zis că nu e nicio problemă, ne-ai adus la momentul acesta în care ne dăm seama că am greșit. Avem nevoie de iertarea ta, contăm pe iertarea ta și te rugăm să ne dai o nouă valoare, o nouă demnitate, un nou început.
Mă bucur că ați făcut aceste sublinieri, însă de-a lungul timpului am tot dezbătut această problemă. Da. În ce fel sunt copiii influențați sau afectați, educați, învățați despre respect pe parcursul vieții din familie?
E un lucru extrem de important. Copiii se transformă rapid. În prima parte a existenței lor, ei sunt dependenți în primul rând de îngrijire pentru împlinirea nevoilor lor vitale, sunt dependenți de părinți. Și, sigur, dacă îi și iubim, dacă le vorbim cu drag, dacă le cântăm, dacă îi atingem cu afecțiune, ei înfloresc. În principal, nevoile lor sunt simple și ușor de împlinit. Și pretențiile lor sunt simple, uneori nu ușor de îndeplinit. Dar, oricum, dar trece un an și jumătate și copilul de acum are nevoie de altceva. Are nevoie nu doar să fie spălat,
să-i setea să mănânce,
da, și înfășat și pus la culcare. Are nevoie de interacțiune. Atunci când un copil gângurește, el îmi cere atenție. Și eu dacă îi răspund în felul acesta, îi arăt respect. Adică arăt că pentru mine el contează. Că îi arăt că poate să intre într-o relație la același nivel cu mine. Dacă îi citesc din cărțile educatorilor, nu-i arăt că accept nivelul lui. Spun, când o să înțelegi ce citesc acum, atunci stăm de vorbă. Da, e un exemplu cam deplasat. Adică mă cobor la nivelul lui și îi răspund potrivit inițiativei lui și potrivit capacității lui de a recepționa mesajul meu. Da? Dacă un copil plânge, nu-i spun, taci din gură, nu mai plânge. Caut să văd ce îi produce reacția aceasta, care e dezagreabilă pentru mine și pentru el e dezagreabilă. Și dacă verific, e hrănit, e curat, e sănătos, îi arăt respect. Dacă după aceea îl întreb, de ce plângi? Cu tare nu e o problemă, cu tare nu e o problemă. Pot să-mi spui ceva, ce se întâmplă cu tine? Îi arăt respect. Dacă îi spun, taci din gură, și dacă continuă să plângă, ies din cameră și trântesc ușa. El întinde mâinile după mine și eu mă fac că n-am văzut, sau îi spun, stai acolo, răutate mică ce ești. Nu îi arăt respect. Dacă un copil este într-o stare negativă, psihică, poate l-am admonestat, l-am mustrat pentru ceva, l-am pedepsit, este supărat, poate a avut un eșec. Copilul are și el un anumit curs al stării lui de spirit. Părinților nu le face plăcere să-i vadă pe copii triști. Și atunci încep să-i provoace la râs, să-i gâdilă, spun glume și nu trece mult, copiii ușor preiau starea de spirit care este în jurul lor. Și eu mă felicit și ce ai văzut, l-am înveselit. Dar, în realitate, am arătat respect acelui copil. Dacă am văzut că este trist, îngândurat, nu era mai bine să mă fi apropiat de el și să-l mângâi și să-i spun, ești trist. Da, și eu sunt trist câteodată. Și am venit la nivelul lui. Îi arăt și că am simțit, am sesizat ce se întâmplă cu el. Îi arăt că nu este ceva interzis. Și eu sunt trist câteodată. Să îi spune, sunt nervos. Și eu sunt nervos câteodată. Și i-am arătat că e o realitate. Și eu sunt. Ce, el nu știe că eu sunt nervos? Nu e el cel care resimte cel mai des nervozitatea mea? Nu? Zice cineva, a, te umilești. Dai copilului idei, îl faci să creadă despre tine, nu știu ce. Știe el mai bine. Știe el mai bine. Dar în felul acesta i-a arătat respect și pe urmă încep să vorbești cu el. Mi-aduc aminte de o întâmplare când niște prieteni ai mei aveau două fetițe mici, nu mai știu ce se întâmplase, cred că cea mai mare avea, știu eu, 4-5 ani și cred că tata a pedepsit-o puțin și tata avea obiceiul să, dacă o pedepsea, am impresia că era și puțin mai nervos tata decât, zic eu, ar fi trebuit să fie, deși copiii câteodată ne pun la încercări incredibile și da, în sfârșit. Și fata era mohorâtă și mai suspina și tata a început, cum făcea și în alte ocazii, a început să-i spună glume sau să-i distragă atenția, să o facă să iasă din starea aceea și stătea așa sufletată și zice, la un moment dat zice, lasă-mă în pace, nu vezi că eu vreau să fiu supărată?
Respectă-mă!
Da, trebuie să respecti, da? Chiar dacă e o stare negativă, dar trebuie să respecti și trebuie să iei de acolo. Nu să te porți ca și când copilul acela nu simte ce simte sau nu are dreptul să simtă ceea ce simte. Sau... pornește de acolo. Dacă vrei să-l ajuți, dacă vrei să-i schimbi starea de spirit, întâi trebuie să recunoști starea în care se află. E și o ocazie educativă excepțională când un copil este trist, să vorbești cu el despre ce produce tristețea, care sunt motivele, care e tristețea binefăcătoare, care e tristețea dăunătoare și așa mai departe. Pe măsură ce copiii noștri cresc, noi trebuie să recunoaștem că nu mai sunt doar un pachetel pe care îl iei și îl pui în pătuț și stingi lumina și doarme. Exigențe noi, nevoi noi și trebuie să ținem pasul cu aceasta. Adolescenților obișnuim să le vorbim ca unor copii de 5 ani. Stinge lumina, nu mai
crescă-i
la masă, nu mai asculta muzica. Porunci din astea, ca și când ar fi o cheie de mașină pe care o controlezi cu vocea, știți? Sau un telefon căruia îi spui Adrian și îți formează numărul lui Adrian. Îi considerăm pe copiii noștri adolescenți ca un mecanism controlat prin voce. Dar copiii nu mai sunt așa, ei au voință proprie. E mult mai simplu să îi spui taci din gură sau fă cu tare sau cu tare. Să nu te aștept la primul rezultat.
Emisiunea noastră se apropie de final, așa că am două întrebări pe care să vi le adresez ca și concluzie, am putea spune. Răspunsul lor constituie concluzia. Ce faci când îți cade respectul față de partenerul tău? Conștientizezi lucrul acesta, vezi că nu mai poți să fii la fel.
Da. Înseamnă că intrăm într-o etapă de viață în care e nevoie de alte atitudini, în care trebuie să producem un alt tip de relație.
Nu este deloc simplu să te surprinzi în faza aceasta și să-ți dai seama că trebuie să lupți tu foarte mult, pentru că din partea lui s-ar putea să nu mai aștepți, să nu mai ai ce să primești.
Da, acesta e un moment foarte periculos în care ajungi tu la concluzia că celălalt așa e și asta e și gata. Poate că sunt anumite domenii în care știi dacă poate.
Spuneți că respectul poate, în limiți ești tu.
Da.
Din partea ta vine,
sigur.
Tu decizi să faci lucrul acesta, indiferent
decizi,
de comportamentul
celuilalt. Sigur că da. Atunci când începi să simți, așa cum am spus, că ți-ai pierdut respectul față de celălalt, nu trebuie să tolerezi starea aceasta, pentru că te distruge. Îl distruge și pe celălalt, adică îi face rău. El hotărăște dacă îl distruge, tu îi faci rău, el decide ce se întâmplă cu sine. Nu trebuie să tolerezi starea aceasta, trebuie în mod conștient să începi să cauți și nu va trece mult până vei găsi. Doar trebuie tu să vrei să începi să cauți noi temeiuri ale respectului. Poate că simți că nu mai e aceeași atracție față de silueta sau față de tenul soției tale după 30 sau după 50 de ani de căsnicie. Dar dacă te gândești, soția aceasta a făcut riduri în timp ce muncea pentru mine, în timp ce stătea nopțile și legăna copilul meu sau copilul nostru. E altă perspectivă, nu? Nu poți să-l disprețuiești pe cel despre care spui, dar asta a făcut-o pentru mine. Are mâinile aspre în autobuz, poți să te uiți la mâinile unei domnișoare și să admiri finețea, dar acele mâini n-au făcut nimica pentru tine. Acestea s-au fript de nenumărate ori, scoțând felul tău preferat de mâncare din cuptor și au rămas niște urme. Pentru tine a făcut-o, pentru voi a făcut-o. Trebuie să-ți schimbi mereu și să nu lași gândurile să o ia la vale, în jos.
Când constați că tu nu mai ești respectat și te-ai străduit, dar celălalt n-are respect pentru nimeni, deci ar avea pentru tine.
Da, și acesta poate să fie un moment dificil, poate chiar dureros, simți că îți fuge pământul de sub picioare.
Că nu mai merită să trăiești, uneori ajung oamenii la aceste concluzii.
Poate că e necesar să ne evaluăm și pe noi înșine și poate că e necesar să discutăm și cu o persoană neutră. Dacă putem avea o asemenea persoană care să ne vorbească în mod sincer, să vorbești, fac eu lucruri care îmi distrug respectul și imaginea.
Poți să schimb ceva în sensul ăsta în viața
mea? Da, dacă am constatat că poate că ne dăm niște explicații din cele mai puțin dureroase și le evităm pe cele cu adevărat dureroase, fie noi, fie cu ajutorul sau și trebuie să vedem ce este și să începem să ne îndreptăm, dar nu e suficient. Trebuie să inițiem o discuție cu celălalt, așa cum vorbeam în alte emisiuni de multe ori, la persoana întâi. Simt cu tare lucru, simt că nu mai ai încredere în nimic din ce spun eu sau în nimic, asta n-ar trebui spus. Cu tare lucru, uite, exemplu, am spus cu tare lucru, mă gândindse mult la asta, chiar am cercetat, am studiat și ai dat la o parte așa sau n-ai avut nimic de spus, m-a turut, vrei să-mi explici, aș vrea să înțelegi lucrul acesta, ce putem face mai departe? Deci trebuie să nu lăsăm lucrurile să meargă în direcția lor naturală, trebuie să fim proactivi și trebuie să avem încredere că e posibil.
Ne dorim ca fiecare dintre dumneavoastră să vă bucurați de respect și de considerație și la rândul dumneavoastră să oferiți aceste lucruri. Pe săptămâna viitoare vă mulțumim pentru atenție. La revedere!